13 časova.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, a gošća Kluba 2 danas je Dunja Petrović, scenaristkinja, dramski pisac. Dunja, dobar dan. Kada zovemo u emisiju Klub 2 ljude, to su ljudi čija biografija obuhvata nešto više od jedne knjige, jedne predstave. To su obično velike i uzbudljive biografije. Kada govorimo o nekome koje je toliko mlad, opet dešava se da ljudi i u tim godinama i za tih 10 nekih aktivnih godina urade mnogo toga. U tvojoj biografiji stoji mnogo toga, da si pisala o pozorištu, o filmu, pre svega ti si dramaturg, završila si Fakultet dramskih umetnosti, tamo i master. Pa kako neko u tim mladim godinama, kada se osvrne na tih, na primjer, 10 ili 15 aktivnih godina, šta vidi?
Pa ja mislim da je neobično osvrnuti se na poslednjih 10 godina, a ne osvrnuti se na još malo unazad ono vreme kao kad smo zapravo postali pisci, odnosno kad smo se usmerili. I meni se negde čini, pošto sam ja jako rano počela da pišem, negde sa 10 godina sam objavila svoju prvu knjigu, nekad kad se osvrnem na ovih 10, pomislim kako sam možda čak i plodniji pisac bila u 10 od pre tih 10, zapravo pre 20. Jer sam ja kao dete objavila 3 zbirke pesama i dobila neke silne nagrade, valjda je to tad bilo i lakše jer sam bila jedino dete u mom gradu Kragujevcu koji objavljuje knjige. A u poslednjih 10 godina je bilo onako turbulentno. Završavanje fakulteta koji je onako dosta usmeravao na to šta može da se proda. I to je bio neki period u kome pisanje više nije samo hobi, već postaje posao. Ono što mi se čini jeste da jesam sazrela kao pisac, ali da se stilski nisam mnogo zapravo promenila od tog nekog deteta koje sam bila.
Da li je to poetika, karakter ili duša? Ono što bismo zvali duša, ne samo pisca, već čoveka. To je njegova bit koja samo dobija i poprima različite oblike kako prolazi vreme.
Pa ja mislim da jeste to neka duša pisca. Mislim, to je neki moje polje interesovanja su uglavnom komedija. I mislim da čak i kad sam kao dete pisala te pesme, to je uvek bilo neko igranje rečima. To su uvek bili neki pokušaji nekih duhovitih pričica. I čini mi se da i danas nisam mnogo odmakla od toga. Što ne mislim da je, kako kažem, da je pogrešno, samo je danas to sve mnogo veštije. I to je ono što se stiče godinama, iskustvom, zanatom, pisanjem i svim ostalim što ide u rok službe, što bi se reklo.
Ako podelimo to doba na, na primjer, prvih 15 godina, koje su možda doba nevinosti i relaksiranog pisanja, i ovih drugih koje su ne samo namensko, već neko pisanje sa idejom o tome šta bi se sa time moglo učiniti. Šta ti se tu više dopada?
Čini mi se da mi se više dopada ovo prvo vreme, jer u prvo vreme sam bila pisac, a nisam se tako nazivala, a u drugo vreme sam postala profesionalni pisac, a zapravo mislim da je neka doza te iskrenosti nestala baš zbog toga što mora da se razmišlja kako sad to prodati. Prosto iskrenije je pisati samo zbog sebe i samo za sebe, pa onda to nekako nađe put do čitalaca ili ne nađe, ili to uopšte nije ni bitno. Mislim da je to mnogo iskrenije nego ono što sada radimo. Pritom ne mislim na sadržinu i na kvalitet pisanja, nego prosto mog unutrašnjeg osjećaja. A s druge strane, mislim da se ja sad malo vraćam na put tog iskrenog pisca kakav sam bila, iz prostog razloga što mi sada vreme dopušta da pored onoga što radim za posao, po porudžbini i sve te stvari od kojih se živi, pronalazim vreme da pišem i nešto za sebe što onda jednog dana može da nađe put.
Važno je reći da kada si danas dolazila u Radio Beograd, da nisi morala ovde da se otkucaš, zato što se radiš u istoj kući, radiš doduše na televiziji i baviš se nečim što opet je u vezi sa onim o čemu smo govorile tih prvih 15 godina, a to je detinjstvo. Ti radiš na dečijoj emisiji.
Tako, ja radim emisiju za decu koja se zove Plava ptica i Plava ptica postoji već 6 godina. Mislim da sada ulazimo u 12. sezonu emitovanja, tako da Plava ptica ima onako jednu tradiciju i staž i ima svoju publiku koja se takođe smenjuje, raste, dolazi nova. I ono što meni najdraže pri radu na Plave ptici je to što ja u goste sada pozivam neku decu male pisce, neku decu male glumce, tako neku decu koja su uspešna u nekoj svom polju kreativnom koje su izabrali, kreativnom ili manje kreativnom, mislim, ima tu sad i malih matematičara, dobro, sad je ispalo kao da matematika nije kreativna, ali mislim nije umetnost. I negde prepoznajem i sebe iz tog perioda, pa se ponekad i pitam kao, eto, da li, gde će oni svi sad završiti za nekih 20 godina,
jer
na primjer.
Jer si ti sama gostovala u emisijama i, jeste, i čitala, ja sam, i recitovala.
Da, ja sam gostovala u prvoj epizodi emisije Pazi sveže obojeno i to se sećam da je to bio moj šok kad sam otkrila, kad su mi srušili iluziju televizije, jer je emisija se zvala Dunja od marcipana, ideja je bila da gostuje mali vajar i ja kao mala pesnikinja, da se mi uopšte ne vidimo i da posredstvom dece voditelja dobijamo informacije o tome kako i jedno i drugo izgledamo, da ja napišem tokom emisije pesmu o njemu, da on mene izvaja. Međutim, onda je došla na snimanju pauza za ručak i mi smo sedeli jedno do drugog.
I iluzija je prestala.
Iluzija je prestala, ja sam bila šokirana da se to stvarno dogodilo.
Dešava se da se nekada kada odemo u pozorište, bilo da je to pozorište za decu ili za odrasle ili nešto između, ili ne treba uopšte ni deliti, da pomislimo, želim da osetim opet onu iskonsku magiju koju sam osetio kad sam bio dete i kada sam otišao tamo, kada nam je sve to toliko značilo, kada je bilo veće od života.
To je tačno, ja ponekad i dalje osetim tu magiju, a to često nema veze sa kvalitetom, recimo, predstava. Ja mislim da mi koji smo posebno školovani dramaturzi, što podrazumeva naravno i pozorišnu kritiku kojom sam se ja bavila godinama, mi sve čitamo. Kako ja kažem, mi čitamo predstavu, tumačimo prosto njene simbole, rejtinski koncept i sve ostalo. I ponekad nas, ukoliko predstava nije neka baš najbolja, takvih je jako malo, ponekad nas to sputava da se samo opustimo i uživamo u senzacijama koje nam scena pruža. I onda sam shvatila da u nekim trenucima u kojima nisam bila, što bi se reklo, na zadatku, sam doživala neka mini prosvetljenja i da sam se stvarno pustila u nešto što me uopšte nije zanimalo šta znači i da li mu je tome mesto. Ali to su jako retki trenuci. U dečjem pozorištu se to češće dešava, to jest u pozorištu za decu, zbog toga što tu ima, kako kažem, i pesme, i kostima, i sve tako, mislim, pričamo o pozorištu kako, recimo, Boško Buha, koji prave predstave sa ogromnim ansamblom, sa ogromnom scenografijom. Prosto to je jedno bogatstvo na sceni. Ja volim inače i da sedim u publici među tom decom i da slušam njihove reakcije. To je isto onako jedna vrlo zanimljiva, zanimljiv doživljaj.
Ti si i dalje u kontaktu sa decom zbog Plave ptice. Kako izgleda to kada deca žive sa plavom pticom i kada ti onda pošalju poruku kojoj se ne nadaš i čijoj sadržini se ne nadaš?
Ono što je meni posebno drago kod Plave ptice je to što ja se sećam kad sam bila mala da sam voljela određene emisije da gledam i onda kao bilo poznato to pisanje pisama. I nikad nisam znala da li će to moje pismo da stigne i da li će to neko da pročita i tako dalje. I raduje me što Plava ptica postoji baš u ovo vreme interneta, jer nama pored pisama, na koja nemamo baš opciju da odgovaramo, stiže mnogo mailova i Facebook poruka, jer imamo profil Plave ptice na Facebooku. Tako da, ja mislim da svaki put kad odgovorim na poruku nekog deteta, ja njega bukvalno učinim srećim na taj dan. Jer to je, znate, dobijete odgovor od svoje emisije na pitanje koje ste postavili, dobijete ga istog dana kad ste poslali. Meni je mnogo žao što ja nisam imala tu opciju kad sam bila dete. I zgodno sa emisijom je to što mi dobijamo automatski feedback od dece. Šta im se svidelo, šta bi želeli da vide, koga bi želeli da ugostimo, o čemu bi volili da mi pričamo. Tako da se mi trudimo da izađemo u susret njihovim željama i da ih ispunimo. Često nam oni šalju predloge za eksperimente, naravno eksperimenti su im omiljena kategorija i to je nešto što se to održava već evo šestu sezonu, mada smo mi pre godinu dana osvežili koncept nekim novim rubrikama, uveli smo neke songove, animacije i svašta nešto novo, što bi možda više odgovaralo koncentraciji koju današnja deca imaju s obzirom na to da je sve dostupno, da se sve brzo smenjuje, da na internetu sadržaj duži od dva minuta, su negledljivi i tako dalje.
I da deca, osim što kao nas dve, što smo gledale Disneyjeve i one još i starije crtaće i Hanu i Barberu, sada gledaju uveliko i Cartoon Network i neke veoma brze crtaće.
Jeste, da, pa problem je sa tom brzinom. Mislim, ja emisiju uređujem sa Jelenom Popović-Sumić, nas dve smo urednici i scenaristkinje i mi smo bukvalno jedno dana sela i shvatile da današnje dete treba ponuditi više rubrika, znači isto trajanje emisije sa više rubrika, dakle više sadržaja u istih 25 minuta, jer je to nekako to praćenje tempa i života današnje dece. Tako da smo baš to i uradile. Pa sad vidjet ćemo, od septembra imamo i nova neka osveženja, evo spremamo sad i neke nove rubrike, neke novitete.
Čovjek ima mnogo želja kada upisuje neki fakultet i ima dobre razloge za to, a onda ga put nanese na neke druge koloseke. U narednim segmentima, u ovom narednom koji sledi posle muzike, pričat ćemo o tome da li ti radiš ono što si sanjala.
Tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm. Okay.
Slušate Klub 2, današnja gošća Dunja Petrović, dramski pisac i scenaristkinja. Kad kažemo dramski pisac, odnosno spisateljica, to je ono čime si htela da se baviš kada si došla iz Kragujevca u Beograd da upišeš fakultet dramskih umetnosti.
Tako je, ja sam zapravo godinama kao dete se bavila glumom, ali nekako nisam bila baš dobra glumica. I toga sam bila sve vreme manje više svesna. Ja sam bila ona što dobija neku dvorsku damu 3 da igra, ima dve rečenice i tako. Tu sam verovatno više bila zbog druženja i zbog toga što sam putem te glume od 8. godine zavolala pozorište. A paralelno sam pisala te pesme i dramaturgija je nekako bila matematički izvedena operacija kao pisanje plus pozorište jednako dramaturgija. Ja o dramaturgiji nisam mnogo znala, osim da je to pisanje za pozorište i film, a da pisanje za film nisam imala pojma što uopšte znači. I tokom dramaturgije zapravo me više, tokom studija kada sam upisala, me više i zaintrigirao film. Jer je to verovatno bilo nešto egzaktnije sa nekim tačnim zakonitostima i nešto što se dalo naučiti. Pošto je meni drama i dan danas to nekako dođe, desi se i prođe i svaki put sa pisanjem drame imam osjećaj kao da ja opet ne znam kako se to radi. Pa onda opet napišem dramu i onda se svaki sledeći put ja uopšte ne znam da li ću uspeti ponovo. Sa scenarijom je nešto drugačije. Tako da sada, da, definitivno to jeste posao koji sam želela da radim. Mislim da je pisanje, možda ne samo pisanje drama i scenarija i radiodrama, mislim da samo pisanje kao takvo je nešto što mene ispunjava. I ono što se trudim u poslednje vreme jeste da pišem i druge formate. Malo sam ušla u tu matricu toga da je meni posao pozorište, radio, televizija i film i da samo to radim, a shvatila sam da zapravo jako uživam kada napišem priču za decu. Ili da jako uživam kada napišem pesmu. Tako da sam to sad počela malo da praktikujem više onako za sebe, pa ako se to nakupi možda se s tim nešto i uradi.
E sad, možda se s tim nešto i uradi, nedavno je, relativno nedavno, pošto je i vreme nekako fluidna kategorija, je bila premijera tvog komada Udaj se muški, prvo ovde u Beogradu, onda je ovaj komad doživeo, odnosno igranje, doživelo veliki uspeh i u Jagodini na Danima komedije, a uskoro je premijera i u tvom rodnom gradu.
Da, Udaj se muški je je jedna vodvilska komedija pomalo i apsurda koja govori o tri drugara koji moraju da spreme da organizuju svadbu jednog od njih za 10 dana sa 0 dinara pod budnim okom njegove buduće tašte koja ne zna da oni nemaju nikakav budžet. I tu se sada naravno nailazi na mnogobrojne prepreke i svako ima neku tajnu koju krije i sveć kako to u vodviljima ide, gomila nesporazuma do konačnog nekog razrešenja i naravno happy end. To je komad koji je meni bio zapravo donekle poručen, u smislu ja sam dobila od jedne grupe entuzijasta posao da napišem komad za 4 muška lika plus mogu da imam još 2 i da bude komedija. To je zapravo lepa stvar što se okupila ta grupa entuzijasta, jer mislim, čak i vidim u poslednje vreme da ta nezavisna scena je sve jača i da se ljudi nekako dovijaju da prave predstave. Ja bih volila njih da pomenem. Rediteljka je Marija Lipkovski, koja se tokom rada na predstavi koja se bavi svadbom udala, tako da je ona sada Marija Lipkovski Barna. I glumci Stefan Uroš Tešić, koji nas je sve okupio, Predrag Kotur, Aleksandar Jovanović, nešto stariji i poznatiji Miloš Đorđević, koji inače je glumio u Narodnom pozorištu i koji je dobio za ulogu Rubeole na Danima komedije i nagradu, odnosno Ćurana za najbolje glumce na festivalu.
I koji je u ovoj predstavi briljantan.
On je u ovoj predstavi sjajan. I taj lik je nekako i pisan za njega, pošto ja znam njega baš od svog detinjstva i nekako bilo je mnogo lako pisati za nekoga za koga znamo kako će to da izvede i koji su njegovi kapaciteti. I da ne zaboravim Ratka Tankusića, koji je poznati epizodista jugoslovenske kinematografije, i Snežanu Savić, našu poznatu glumicu koja nam je jedina dama u ansamblu.
To je vodvilj. Vodvilj je, kažu, oni koji su pokušali da ga napišu ili oni koji ga uspešno pišu, teško napisati, možda i najteže. I najteže je nasmejati, a da sve to ima neki tempo i neku formu.
To je jezivo težak posao bio. Vodvilji kao i komedije generalno su malo žanr koji se tretira lakim žanrom i, kako ga kažem, nema baš neko zavidno mesto. Mislim, verovatno više se cene melodrame, više se cene čak neke ozbiljnije priče, angažovano pozorište i tako dalje. Vodvilj je baš zapostavljen, ja mislim, nepravedno. Naravno, mislim, vodvilj podrazumeva to budu neke lagane teme, ali ja sam se potrudila u ovom komadu da to, kako kažem, nije samo lagani smeh, mislim, tu se govori i o današnjem društvu, to je malo i kritika tih nekih naših običaja, tu je malo, postoje neke fantomske agencije, pa priča i o prijateljstvu, priča o ljudima koji odlaze da žive u inostranstvu, priča o tom dovijaju, o dovijanju, o tome kako mi moramo da upotrebimo maštu zato što nemamo novac ili vreme. I tako ima tu sad raznih stvari koje mogu da se kažu, a koje ne moraju da se kažu pamfletno. Odnosno pamfletski.
Pamfletski.
I Vraški ga je teško pisati zbog toga što tu sve mora da bude tačno kao sat, Rita mora da bude perfektan da bi to funkcionisalo, sve mora jako brzo da ide, da ima gomila nesporazuma, to je bukvalno matematika, viša matematika. Ja sam se stvarno jako namučila kad sam to pisala i vrlo sam zadovoljna bila i danas sam zadovoljna komadom. Ali svaki put kad napišem tako nešto, kažem sebi, o Bože, šta ti je trebalo da se ovoliko mučiš, ovo nemoj više sebi u životu da radiš.
A mučit ćeš se zato što je to izazov svaki put i kada ti neko naruči nešto, ali i kada u to svoje slobodno vreme nešto počneš da pišeš sama. Koliko često odlučiš sada ću da počnem da pišem sama nešto za šta nisam sigurna da li ima kasnije prolazak u neko institucionalno, nezavisno pozorište ili izdavačku kuću?
Pa jako retko, nažalost. Mislim, ja se trudim da svakog dana nešto napišem. Da li je to neka moja misa, ono koja je ala dnevnički zapis, da li je to neka rečenica, bilo šta. Svakog dana, mahom izbog posla, po nešto se piše. Samo za svoju dušu sam počela tek pre par meseci, ali to se nekako desilo spontano, pa pretpostavljam i tim nekim vremenom koje sam sebi uspela da obezbedim i nekim verovatno mojim unutrašnjim osjećajem koji je nešto se valjda bolje osjećam u svojoj koži, pa onda sam počela nešto za sebe i da radim dodatno. Volela bih da češće pišem za sebe. Nažalost, uvek su prioritet one stvari koje imaju deadline i uvek su prioritet one stvari koje neko naručio ili koje nekome moraju da se pošalju, zato što one moraju da se završe.
I zato što od toga pisac živi.
Tako je, tako je. Počela sam nedavno da pišem te neke priče za decu, jako uživam u tome i mislim to mi je negde sada plan da to nastavim, jer imam još nekih ideja. Često mi se dešava da imam ideju šta bih pisala, recimo kada je drama u pitanju, ali prosto mi treba neki veter u leđa, neki pregovor, dogovor koji će me naterati da sednem i da tu svoju neku ideju koja se tu krčka određeno vreme sprovedem u delu. I mislim da će se to možda čak i dogoditi, pošto Udi se muški, čiji originalni naziv Just Married se na jesen izvodi u Kragujevcu, u Knjaževsko-srpskom teatru, ali sam u pregovorima sa novim direktorom da možda novi tekst napišem i da se izvede sledeće godine kod njih, tako da ako to bude bio taj veter u leđa, eto novog komada.
A šta je tu sa filmom? Šta se događa kada o filmu govorimo? Imala sam prilike da prisustvujem tim predavanjima na kojima smo zajedno zapravo saznale mnogo toga o tome kako se piše scenarijo za film, šta je sve važno i možda kada se malo odaljimo od studija, tek onda shvatamo da niti su stvari toliko krute i zacementirane, niti su toliko fluidne, već čovek po svom osjećaju mora da stvori neko delo.
Pa jeste, to je tako, na fakultetu nekako uđemo u te neke striktne, ne bih ja možda rekla šablone, ali postoje ti neki zidovi koji onako opašu sve što se radi, a onda mi te zidove posle pomalo rušimo, pa ih nekad i mnogo srušimo, pa pokušamo da ih vraćamo i tako dalje. Kada je pisanje za film u pitanju, ja trenutno radim već jako dugo sa kolegom Vojnom Vasovićem, koji je reditelj, na jednom scenariju za dugometražni animirani film koji se zove Bio dva put jedan kralj. I privodimo zapravo scenariju kraju, tako da od septembra planiramo da, to jest on planira sa producentkinjom da prosto krenemo u potragu za fondovima, novcem, i da se polako krene u neki korak dalje ka realizaciji tog projekta, koji je zapravo nastao od ideje za kratki film koji je sad krenuo svoju putanju po festivalima. I prvi put u životu radim zapravo scenariju za animirani film. To je beskreno zabavno, zato što je sve moguće i sve je dozvoljeno i sve može da se desi.
Sve može da se nacrta. Isto koliko u igranom filmu imamo, ili dokumentarnom, imamo ograničenja prostora i vremena, scenografija. Treba izgraditi nove gradove.
Bukvalno. Tako da meni ovo baš bilo rasterećenje i jako smo se lepo igrali. Mislim da na priči i na scenariju radimo oko 2 godine čak. Tako da je bila baš lepa igra. Mimo toga, ja svoje skromno scenarističko znanje prenosim u filmskim letnjim školama u Kragujevcu. Prošle godine je osnovan jedan letnja filmska škola, odnosno intenzivni kurs filma koji se zvao Frka, gde za 3 nedelje su polaznici prošli kroz celokupan rad na filmu, od stvaranja ideje do realizacije, pa je bio 3 dana scenariju, 3 dana režije, 3 dana kamera, 3 dana montaža, i na kraju su oni imali svoje filmove. I tad čovek zapravo napravi neki, kako bih rekao, checkpoint sa samim sobom, i tek u radu sa njima sam ja shvatila koliko zapravo toga znam, a da sam podrazumevala da znam. Tako da ove godine će se dogoditi Frka 02, na leto, i ja se tome radujem, i radujem se zapravo saradnje sa tim nekim mladim filmskim stvaraocima različitih senzibiliteta.
Jedno je podučavanje, drugo je pisanje za pozorište ili film, onda pisanje o pozorištu i filmu, ali kako se ti kao pisac odnosiš prema svom tekstu kada ga pustiš i kada je neko drugi sada zaslužan za to kako će se on razviti? Govorimo i o reditelju i naravno onima koji nisu samo izvođači radova, već isto umetnici i glumci.
Taj proces odvajanja od svog čeda je jako težak, iz prostog razloga što ja dok pišem, kao pretpostavljam i svi drugi pisci, ja to već vidim negde, to se odvija pred mojim očima, ja zapravo samo to prenosim na papir. I jako mi je čudno kada na sceni ili u filmu oni to ne rade onako kako sam ja baš videla. Za početak je čudno, pa kao onda treba tek napraviti distancu i vidjeti da li je to možda bolje ili je samo drugačije ili je lošije. U radu na filmu sada je to malo, pisanju za film je to malo teže, jer tu se mnoge stvari ne snime zbog okolnosti, zbog budžeta. Neke stvari moraju da se promene, da se redukuju. Ja znam kad smo mi pre 9 godina snimali zapravo moj prvi film, Dašak, on je takođe imao bogatu festivalsku karijeru i dobili su mnogo međunarodnih nagrada i u New Jerseyu i na Havajima i tako dalje.
Na koje, nažalost, nisi mogla da odiš.
Na koje nisam išla, da, tako je. Scenaristi nekako uvek ostanu kod kuće i dobijaju magnete za frižider od reditelja. U tom filmu, recimo, 2 ili 3 scene uopšte nisu snimljene. Zato što prosto bilo je gotovo snimanje, bilo je provalo oblaka, bilo je snimanje u eksterijeru, deo scenografije nije bio završen. Nekako to su te neke prateće stvari na koje ni reditelj niti bilo ko ne može da utiče, posebno u tim nekim manjim produkcijama, dok smo još svi mladi, tako možda i s manjkom iskustva. Ja znam da to meni jezivo teško palo. A s druge strane, u pozorištu teško pada ono odstupanje od teksta, improvizacije, pa kako oni nekako drugo nešto iščitaju. Mislim, to je sad sve neki proces odvajanja koji traje, pa se onda čovjek nekako i pomiri sa tim i sa živi.
I čovjek se pomiri i sa nekim razočarenjima. Nekad su takva razočarenja kada vidiš da nešto nije ispalo onako kako si baš ti zamislila. Nekad odeš na koncert pa bude provala oblaka i koncert se ne završi onako kako si želeo. Upravo to kažem zato što ćemo sada slušati, posle reklama, Red Hot Chili Peppers. Koncert u Indiji nije se završio sasvim onako kako smo nas dve želele tada kad smo zajedno na njemu bile.
prednosti. Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Časova 35 minuta slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Dunja Petrović je i dalje naša gošća i pošto smo slušale Peperse, i kada se osvrneš na neke avanture iz prošlosti, na neka ogromna putovanja, na neke koncerte, koliko život utiče na tvoj rad, a koliko umetnost, odnosno filmovi koje gledaš, tuđe predstave, tuđe knjige?
Ja moram priznati da ne znam odgovor na ovo pitanje. Mnogo puta sam se pitala da li nešto što mi se događa u životu utiče na ono što ja nakon toga stvaram, i odgovor je i da i ne. Prosto mislim da one stvari koje pišem za sebe definitivno idu iz onoga što mi se događa u životu, kako se osjećam u sebi sa sobom, u odnosu na svet i tako dalje. Ali s druge strane, mnoge stvari se pišu po porudžbini, ali to ne znači da dobijete striktne okvire, nego kao ovo, napiši komediju za 4 muška lika, tačka. To negde, mislim, može da ide i potpuno van tih okvira trenutnih događanja ili nekog unutrašnjeg osjećanja. Tako da uopšte nisam sigurna da postoji jednostran odgovor i da je to onako, što bi se reklo, u kamenu uklesano. Filmovi, predstave, umetnost definitivno mogu da inspirišu, i to je kao kod brainstormingovanja koje se radi, jel te, sa nekim, da neka stvar koju neko drugi izgovori i vas asocira na nešto i dobijete odličnu ideju koja nema veze s tim što je on rekao, ali je neka kopča napravljena u vašoj glavi da se nešto novo izrodi. Mislim, je takva stvar sa filmovima, sa predstavama, sa putovanjima i tako dalje. Ali znam da kad god sam, recimo, bila tužna, to ranije kao tinejdžerka, i sad kao tužna sam, patim, i sad ću ja da sedem da pišem pesmu, jer nekako mislim da to sad tako treba. To nikad nije išlo.
Ili si možda pisala sasvim drugačije, srećne pesme?
Da, ne, ali naprosto nije išlo. Kad god sam bila pod najvećim ti nekim emotivnim nabojem, uopšte nisam stvarala.
On je morao da sačeka.
Da.
Iako je nekad umetniku žao kada prođe taj prvi talas i žar, zato što imaš utisak da si onda kada si bio najnesrećniji, najtužniji, da si u nekom bodlerovskom ključu, kafanskom, u nekom splinu, možda mogao da napišeš remek delo.
Da, ali ja opet nekako sebi kažem, da sam mogla da napišem remek delo, ja bih ga napisala.
Uvek volim da čujem šta ljudi vole da gledaju, kakav je nečiji ukus, i takvi intervjui sa pitanjima o omiljenom filmu, putovanju, glumcu su interesantna. Pitanja za tebe biće nešto lakše, to neće biti, na primjer, jedan film, već neki opseg onoga što ti voliš. Da li je to jedno eklektično polje?
Ono što ja volim da gledam je dosta raznorodno, i u tom smislu ja nemam jednog omiljenog reditelja ili jedan omiljeni film. Meni se događa da volim jedan film jednog reditelja, recimo drugi njegov film ne volim. Volim i američki i evropski film. Mislim da je zapravo najbolja stvar bi bio neki miks ta dva. Evropski film često zapada u art, zanemarujući, nekako često zapada u bavljanje sobom umesto gledaocem, a američki film je potpuno komercijalizovan i vrlo često mu fali neke dubine.
Možda bi odgovor bio ono što je na Sundance-u ili Tribeki, odnosno nezavisni američki film.
Da, moguće. Ja, na primjer, volim film Old Boy, Chan-wook Parka, ali isto tako volim Benexovu Betty Blue, a isto tako volim Memento Christophera Nolana, i generalno volim ono što radi Christopher Nolan. Tako da to je baš onako miks različitih stvari. Od novih filmova videla sam sada na festu, ne znam baš originalni naziv pošto je italijanski, mislim se zove Savršeni stranci ili Potpuni stranci, to je dobilo u nekom festivalu nagradu za scenariju, jedna kamerna priča. To me potpuno oduševilo. Samo sam zamislila, volila bih da pišem kao ovaj čovek.
Zato što je to priča koja se bavi i tehnologijom i dušom.
I tehnologijom i dušom, i kao dešava se jedne večeri osmoro ljudi za stolom, tačka. I sve vreme je toliko napeto i toliko...
I mislim da se zove Perfetti sconosciuti.
E, mislim da si u pravu. Da, mislim da je to. Baš volim različite stvari. Nekad mi jako prija da baš rešim, sad ću pogledam neki crno-beli film. Inače, omiljeni mi je od tih nekih starih Arsenik i stare čipke, Franka Capri. A nekad kažem sebi, sad bi baš onako neku američku pucačinu, onako da pusti mozak i samo to nešto da ide. Tako da, to je onako isto pitanje nekog trenutka u kako se osjećamo i šta nam u tom trenutku prija.
A šta je sa pozorištem? I da li voliš da ideš u pozorište danas? Šta ti pozorište danas daje?
Volim da idem u pozorište danas, zato što svaki put kad odem i razočaram se, ja pomislim sledeći put će biti bolji, baš zbog toga idem sledeći put. I naravno, više sam gledala loših predstava nego dobrih. Ono u čemu sam se ja promenila tokom ovih godina rada kao pozorišni kritičar je to što sam ranije tražila loše stvari, odnosno uviđala greške, a sada se trudim da tražim dobre stvari. I kao kad se ide u tu borbu za, a ne u borbu protiv, onda nekako je sve mnogo podnošljivije, pa čak i pozorište u Srbiji danas koje stvarno ne ide baš u korak ni sa evropskim pozorištem, koje sam imala prilike možda da pratim malo i na putovanjima, ali više preko BITEF-a. Pa volim. Moja omiljena predstava je davno skinuta sa repertoara, to je bio Red vožnje Andresa Sama u studiju JDP-a. I mislim da je to možda jedna od tri najbolje predstave koje sam ja gledala u domaćoj produkciji i dalje.
Dunja, ja ti se zahvaljam na ovom današnjem razgovoru. Ja ti želim da sledeća predstava koju budemo gledali, najbolja predstava u sledećoj sezoni, bude ona po tvom tekstu.
Jo, hvala ti, Ana. Nadam se.
Ovo je bio Klub 2. Današnju emisiju za vas su realizovali Igor Istić, Rada Ćorović, Predrag Vasić. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Can't wait to get home.
Feel me too, but third base, better pump the brakes, and baby slow down, I gotta go.